galab wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. galab arbaca bisha januarina ay ku beegan tahay lix labaatan sanadkuna uu yahay laba kun labayo labaatan waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika caalamka oo dhan waxaad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somali com idaacadda galabta iyo wararka waxaa idinla socodsiinaya anigu waa jamaal axmed cismaan qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta waxaa ka mid ah doorashada kuraasta baarlamaanka ee jubbaland oo maanta ka dhacday magaalada kismaayo
ee doorashada kuraasta kala ah 26 198 iyo 227 kursiga 26 waxaa ku tartamay xasan xuseen maxamed iyo cabdiraxmaan macalin xuseen waxaa ku guulaystay xasan xuseen maxamed
waxaad kaloo dhegaysan doontaan barnaamijka dhaqanka iyo hidaha oo aad xilliyadan kale aad maqashaan
wasabiyaha soomaaliyeed waxaa ku habboonayd dhaajinta afafka shisheeye intuu ka maarmo inuu yidhaahdo linda powell oo ah gabar uu jeneraalku dhalay ayaa geerida aabbaheed mar laga waraystay waxay tidhi waxaa naga baxay aabbe qoyskiisa jecel ama waxaa naga geeriyooday aabbe qoyskiisa jecel
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan dhaqdhaqaaqyo ku aadan diyaargarowga doorashada hirshabeelle oo ka socota magaalada beledweyne iyadoo halkaasi ciidmo dheeraada ay dowladda federaalka ee soomaaliya geystay inta idaacadda galabta aanu ku guda jirno waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale intaasoo idil waxaa ka horeynaya sawirkii dunida ee ku soo dhowaada golaha wasiirada dalka etoobiya ayaa maanta ansixiyey in la qaado xaaladii degdeg ahayd muddada lixda bilood ka jirtay waddankaasi etoobiya kahor inta aysan dhammaan waqtigeeda iyadoo la eegayo isbeddelada dhinaca ammaanka ee ka jira dalkaasi sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha dalka etoobiya maanta etoobiya ayaa ku dhawaaqday xaaladaasi degdeg ee bishii noofembar kadib markii ciidamada dowladdaasi ay dagaal kula jirtay ciidanka tigreega ahi ay ku soo dhowaadeen magaalada addis ababa islamar ahaantaasina ay qabsadeen meelo badan oo ka tirsan dalka etoobiya dowladdu waxay sheegtay bishii hore in ciidankaasi ay ka sifeynayso ciidamada tigreega ee waqooyiga gobollada muxaarada iyo canfarta iyadoo meesha ka saartay hadalladii tigreega ahaa inay ciidamadooda ay si iskooda uga baxayaan deegaanadaasi si ay u abuuraan aag furan oo nabad hadda waxaan gaarnay heerka khatarta lagu xallin karayo iyadoo loo marayo habab joogtaha oo sharciga lagu fulinayo ayaa lagu yiray qoraal ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha dalka etoobiya abiy axmed go-aankaasi golaha wasiirada ayaa loo diray baarlamaankana waa ay ansixiyeen arrintani waxay imaanaysaa xilli xiisadda dalka etoobiya muddooyinkii ugu dambeeyey ay warbaahinta caalamka ee aad u hadalhaysay maraykanka ayaa ku hanjabay in uu cunuqabateyn saari doono dalka ruushka iyadoo haddii hogaamiyaha dalkaasi ruushka valadimir putin uu galo dalka ukrein islamar ahaantaasina uu qabsado laakiin qaar ka mid a shirkadaha waaweyn ee iyo kooxaha ganacsiga waxa ay ku riixayaan aqalka cad iyo sharci dejiyaasha inay taxadar muujiyaan koox ganacsi oo matalaysa shirkadda chevron general electric iyo shirkado kale oo waaweyn oo maraykan oo ganacsi ku leh dalka ruushka ayaa weydiisanaya aqalka cad inuu tixgeliyo ogolaanshaha shirkadaha inay fuliyaan ballanqaadyada inay eegaan in lagu darin cunuqabateynta alaabahooda mar kasta oo ay cunuqabateyn saarayaan dalka ruushka maamulka biden iyo kongareesku waxay u baahan yihiin bay yidhaahdeen inay si saxay u helaan faahfaahinada haddii ay tahay inay raacaan halista cunuqabateynta sidaasi waxaa yidhi jake colvin oo ah madaxa golaha ganacsiga dibadda qaranka oo la hadlay wakaaladda wararka ee reuters dhinaca kale madaxtooyada kremlinka ee dalka ruushka ayaa waxa ay sheegtay in cunuqabateyn shaksi ah oo lagu soo rogo madaxweynaha dalkaasi valadimir putin aysan wax saameyn ah yeelan doonin ayna ka hor imaan doonto dadaalada lagu yareynayo xiisadda dalka ukrein siyaasad ahaan ma xanuun badna waa mid wax burburinaysa waxaa sidaasi wariyaasha u sheegay dmitri beskof oo afhayeenka putin kadib markii madaxweynaha maraykanka jo biden uu ku hanjabay tallaabooyin shaksiya oo ka dhan ah hogaamiyaha ruushka sababo la xidhiira xiisadda ukrein xubnaha kongareska iyo senatarada maraykanka ee aan aqoon mawduucan ayaa ka hadlaya xayiraadda hantida wakiilada hoggaanka ruushka ayuu Peskov yiri. Waxa uu sheegay inaysan lahayn khibrad sababtoo ah buu yiri saraakiisha sare ee ruushka waa ka mamnuuc in ay hanti u taalo dibadda. Xisadda ku aadan Ukraine ayaa sii xumaatay kadib markii reer galbeedka ay ku eedeeyeen Kremlinku in ay ciidan ahaan ciidan gaaraya ilaa 200,000 oo askari ay ku daabuleen xuduudda Ukraine, iyagoo qorsheynaya inay qabsadaan sida warbaahinta caalamiga ee qaarkood ay soo tabisay. Moscow ayaa ku eedeysay reer galbeedka xisadan, waxaana ay soo gudbisay liis dalabyo ah oo ay ka mid yihiin in la damaanad qaado in Ukraine aysan marnaba ku biirin NATO iyo in ciidamada NATO laga saaro aaggii Soviet-ka la isku oran jiray. Tirada dadka ku dhintay duufaanta Ana ayaa gaartay ugu yaraan 12 qof gudaha dalalka Mozambique iyo Malawi, sida ay mas-uuliyiin sheegeen, inkastoo saraakiisha iyo hay-adaha gargaarkaahi ay weli qiimeynayaan baaxadda saameynta buuxda ee duufaantaasi ku dhufatay koonfurta Afrika Isniintii. Macadka Qaranka ee maaraynta dhimashada iyo dhimista khataraha musiibooyinka Mozambique ayaa sheegay Talaadadii in 8 qof ay dhinteen, 54 kalena ay dhaawacmeen, isla mar ahaantaasina 859 kale la daad guriyeeyey 24 saac ee ugu horreeyey markii musiibadu ay dhacday. In ka badan 20,000 oo qof oo ku nool Mozambique ayay duufaantu saameysay, iyadoo 3,000 oo gurina ay qayb ahaan burbureen. Waxaase gebi ahaanba burburay guryo gaaraya ilaa 600 oo guri oo ay ku jiraan dhowr xarumood caafimaad iyo sidoo kale iskuullo, sida uu macadku sheegay, isagoo intaas ku daray in diyaaradaha aan duuliyaha la soconin iyo doomo ay ka qayb qaadanayaan gurmadka loo fidinayo dadka. Dalka la dariska ee waddankaasi ee Malawi waxay duufaantu ay sababtay in korontada ay go'do oo dadad waaweynna ay waxyeeleeyaan xarumaha korontada. Gudoomiyaha degmada Shikwawa ayaa xaqiijiyey dhimashada 3 kale kadib markii waaxda musiibooyinka ay shalay soo tabisay in qof uu ku dhintay deegaanka Mulanyi. Warkii dunida dhegeystayaal waa nagaynta. Warkaasi aad ka dhageysanayseen waa v o a dhegeystayaal, aynu gudagalno qodobada idaacadda aan galabta idinku hayo. Magaalada Kismaayo ee xarunta maamulka kumeelgaarka ee Jubbaland waxaa lagu doortay maanta qaar ka mid a kuraasta maamulkaasi Jubbaland uga mid noqon doona aqalka hoose ee baarlamaanka federaalga ee Soomaaliya ee soo socda. Ilaa iyo hadda waxaa la doortay 15 xildhibaan, waxaana lagu wadaa in Jubbaland laga soo doorto 43 kursi. Wariyaha v o a magaalada Kismaayo Aadan Maxamed Salaad ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Kismaayo.
Doorashadan maanta lagu qabtay magaalada Kismaayo ayaa waxaa lagu doortay ilaa 3 mudane. Kuraasta maanta tartankoodu u dhacay waxaa ka mid ahay kursiga tirsigiisu uu yahay 127 oo ay ku tartamayeen Cabduqaadir Cabdullaahi Xirsi iyo sidoo kale Dr. Axmed Aadan Axmed. Musharax Dr. Axmed Aadan Axmed ayaa helay 84 cod, halka Cabduqaadir Cabdullaahi Xirsi oo la tartamayeen uu helay 16 cod, waxaana guddiga ay sheegeen in hal cod uu halaabay. Sidoo kale kursiga doorashadiisa maanta la qabtay waxaa ka mid ahaa 126 oo ay ku tartamayeen musharaxiinta kale ah Xasan Xuseen Maxamed iyo sidoo kale Cabdiraxmaan Macalin Xuseen, waxaana ku guuleystay kursigaasi Xasan Xuseen Maxamed oo helay 74 cod, halka Cabdiraxmaan Macalin Xuseen oo la tartamayay isna uu helay 21 cod, waxaana guddigu ay sheegeen in 5 cod ay halaabeen. Sidoo kale kursiga doorashadiisa maanta la qabtay ee 3-aad ayaa ahaa 118 kaa oo ay ku tartamayeen Yuusuf Maxamed Ismaaciil iyo sidoo kale Cumar Maxamed Cumar. Inkastoo kursigaasi aanu tartan adag gelin, ayaa ka hor intaanay doorashada bilaaban tanaasulay Cumar Maxamed Cumar oo u tartamayay kursiga sumadiisu ay tahay 118. Yuusuf Maxamed Ismaaciil oo la tartamayay ayaana ku guuleystay kursigaasi kadib markii ay cod gacantaag ahay ay u qaadeen ergadii kursigaasi u codeynaysay. Guddoomiyaha guddiga doorashooyinka heer dowlad goboleed Dr. Siyaad Maxamed Mursal ayaa ku dhawaaqay natiijada kuraasta maanta doorashooyinkoodu la qabtay.
Waxaan halkan u soo istaagay inaan si kooban u gudmaro shaqadii aan saaka halkan u nimid ee doorashada kuraasta kala ah 126, 118 iyo 127. Kursiga markii koowaad ugu tartamay wuxuu ahaa kursiga 126, waxaa ku tartamay Xasan Xuseen Maxamed iyo Cabdiraxmaan Macalin Xuseen. Waxaa ku guuleystay Xasan Xuseen Maxamed oo hadda laga bilaabo ah xildhibaanka mateli doona kursigaas, ku mateli doona canabka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya insha Allah. Kursiga labaad waxaa ku tartamayay أحمد آذن أحمد إيه عبد القادر عبد الله حرسي كرسي نمبر كيسو وبقول لباتين صدبو وحاكوكو ليستي دكتور أحمد آذن أحمد ونقود دوره حل دبانكا كرسي أغل كهوثي بارلمانكا سوماليا كرسي سدحات الوصف تمايي وحوها بقول طبن يسيدين وحاكو ترتمايي يوسف محمد إسماعيل يا عمر محمد عمر وحاتنا سلي دور شاذ انت يسب اللابن عمر محمد عمر سيدا درادد يوسف محمد اسماعيل ايا عدق عن تالي الله قاضي وحانا لو عذيي بقل ايو كو عد وحدي لين مجرين وحكا عموثين مجرين كل عن تالي تاغي سيدا درادد وحا كرسي اكو قولي سي يوسف محمد اسماعيل بقول iyo kowcod hadda laga bilaabo asaga xildhibaanka kursiga ku matali doora dawladda baarlamaanka aqalka hoose ee jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Soomaaliya
Dr. Ahmed Aden Ahmed oo kamid ah masharaxiinta maanta ku guuleystay mid kamid ah kuraasta maanta doorashada lagu qabtay magaalada Kismaayo ayaa sheegay
mahad Ilaahay subhanahu wa ta'ala wa iskale allihiin hal shay nabad iyo caafimaad iyo balaar halkaas ku ka keenay sababay ilaahigaas inaan doorashadaas si hufnaan amni ah falu gudno ilaahina ka baryeena inta ka dhimanna inuu sida ay si lamida noo dhameystiro dhamaan dalka qaybiisa kala duwan iyo mid guud iyo mid gaar ah inta markaan kasoo dago waxaan u mahadnaqayaa gudiga doorashooyinka sid Jubaland iyo midka federaalka ee soo qabanqaabiyay barnaamijkan iyo awshan muddo dheer adag ee xilliga lagu jiray waliba waxaan leeyahay idinka awshiin waad gudateen anagana ku hawshooday xilkii loo igmaday guto Allah waafajin Allah naga dhigo waxaan si gaar ah u mahadnaqayaa belweynta reerka ee halkaas igu codaysay intii ay codaysay inta kalaba dhamaan waad maatantihiin hawl iyo shaqo imnimo iyo wax badan baa ino bilowday ki xilka Alla ku astiro hawshii lagu igmadayna tii dawlad goboleed iyo tii guud iyo tii qoysba gudsan aanigana Allah iga dhigo
musharrax liban Cabdiraxmaan Macal Xuseen oo looga adkaaday tartanka kursiga sumadiisu ay tahay 126 ayaa sheegay in uu ku qanacsan yahay qaabka u dhacday doorashadii maanta lagu qabtay magaalada Kismaayo
halka waxaan balan u dirayaa Xasan Xuseen Maxamed oo kursiga ku guuleystay waxaan ku qanacsanahay natiijada soo baxday waxaan rajaynayaa Alla u mariyaa insha Allah isagana in uu Ilaahay la garab galo xilkaas culus ee loo doortay afar sano soo socota inuu nagu matalo kursiga boqol nambarkiisu yahay 126 aad iyo aad baad u mahadsantihiin asalaamu calaykum
Jubaland oo la filayo in laga soo doorto 43 kursi ayaa maanta tirada saddexda ay la doortay waxay ka dhigaysaa 15 mudane iyadoona la filayo kuraas kale ay harsan in dhawaan doorashooyinkooda la qabto sida ay sheegeen gudiga doorashooyinka ee Jubaland Aadan Maxamed Salaad VOA magaalada Kismaayo
magalada baladweynana waxaa ka socda dhaqdhaqaaqyo loogu diyaar garoobayo qabashada qaar ka mid ah kuraasta baarlamaanka Soomaaliya ee halkaas la filayo inay ka dhacdo iyadoo dhaqdhaqaaq ciidan halkaas uu ka jiro dawladda federaaliga Soomaaliya ayaa la sheegay in ciidamo ay ku daabusheen magalada Baladween oo halkaas maanta diyaarado lagu geeyay warbixin arintan la xiriirta waxaa soo diray wariyaha VOA Xuseen Xasan Dhaqale
magaalada Baladweyne waxaa soo xogeysanaya dhaqdhaqaaqyada iyo dadaalada ku aadan doorashada qaar ka mid ah kuraasta maamulka Hirshabeelle uga mid noqonaya baarlamaanka federaalka Soomaaliya magaaladan ayaa ka mid ah goobaha lagu talagalay inay ka dhacdo doorashada aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya qaybtii ugu horeysay ciidamada gaarka ah ee Haram Cad iyo Gorgor ayaa maanta waxay soo gaareen Baladweyne diyaarad gaar ah oo sidee ciidamadan ayaa waxay soo caga dhigatay garoonka diyaaradaha Baladweyne maalmihii ugu dambeeyay magaalada ayaa waxa laga dareemayay u diyaar garowga doorashada xildhibaanada baarlamaanka 12-aad ee dawladda federaalka ciidamadan maanta ee dawladda keentay Baladweyne ayaa waxa tiradooda lagu qiyaasay 100 ilaa 150 askari dadka magaalada iyo qaar ka mid ah saraakiisha amniga ayaa aaminsan keenista ciidamadan inay ka dambeyso laba ujeedo oo kala ah midda koowaad kow sugidda amniga xarunta loogu talagalay in doorashada xildhibaanada aqalka hoose lagu qabto maadaama sida wararka la helayo ay sheegayaan kuraasta 25-ka ah ee lagu dooranayo Baladweyne uu ku jiro kursi uu tartamayo taliyihii hore ee nabad sugidda Soomaaliya Fahd Yasiin ujeedada labaad ayaa ah in ciidankan ay qayb ka qaataan keenista magaalada Beledweyne madaxweynaha Hirshabeelle Cali Guudlaawe kadib markii shalay uu guul dareystay isku day la doonayay in magaalada uu ku yimaado. Dowladda federaalka ayaa waxay dadaal ku bixinaysaa in doorashada ay ku dhacdo jawi xasiloon. Todobaadkii hore sargaal ka socday dowladda federaalka ayaa waxa uu magaalada Beledweyne ka qaaday guddi uu hogaaminayay General Abukar Xuud oo hogaamiya golo lagu magacaabo kacdoonka Hiiraan oo ka soo horjeeda dhismihii labaad ee maamulka Hirshabeelle, iyadoo ujeedadu ay ahayd in laga baaqsado in doorashada ay carqalad ku timaado. 12-ka bishan ayaa waxaa lagu wadaa in magaalada Jowhar lagu doorto 6 xildhibaan oo ka mid noqonaya baarlamaanka 12-aad. Dhimashiyaha ciidankan ayaa waxay ku soo aadeysaa xilli maalmihii ugu dambeeyey magaalada Beledweyne ay ka jireen xiisado siyaasadeed oo salka ku haya arrimaha doorashada iyo tabashooyinka laga qabo maamulka Hirshabeelle. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Beledweyne.
Uu mahadsan yahay dhaqane dhegaystayaal. Markana magaalada Boosaaso, waxaa maanta magaalada Boosaaso lagu dilay taliyihii hore ee kontroolka magaaladaasi Boosaaso, Kabtan Barkhad Maxamed Jaamac Guduudane, xilli uu marayay agaarka suuqa magaaladaasi Boosaaso. Dilkan ayaa imaanaya iyadoo muddooyinkii ugu dambeeyey magaalada ay ka yaranaysay dilalka qorshaysan ee lagu beegsanayo saraakiisha ciidamada iyo sidoo kale shacabka magaaladaasi ku dhaqan. Warbixintan waxaa Boosaaso ka soo dirtay wariyaha VOA Faadumo Yaasin Jaamac.
Barqanimadii maanta ayaa nin la sheegay inuu ku hubaysnaa bastoolad. Waxa uu rasaas madaxa kaga dhiftay taliyihii hore ee kontroolka magaalada Boosaaso, Kabtan Barkhad Maxamed Jaamac Guduudane, xilli uu kaga degayay gaari uu watay meel u dhow suuqa weyn ee magaalada Boosaaso. Goob joogayaal ayaa VOA u sheegay inuu baxsaday ninka weerarka geystay, waxaana isbitaalka loola cararay taliyaha oo dhaawac culus ah, halkaas oo uu ku geeriyooday daqiiqada kadib. Goob joogayaal ayaa sidoo kale ii xaqiijiyay in agagaarka goobta dilku ka dhacay ciidamada booliisku ay ka qabteen tiro dad ah. Saraakiil ka tirsan laamaha ammaanka oo magacooda ka gaabsaday ayaa ii xaqiijiyay in ay ku guda jiraan baaritaanka cidda ka dambeysay dilka taliyaha. Waa markii ugu horeysay oo muddo sanad ka badan magaalada Boosaaso uu ka dhaco dil qorshaysan, mana jirto cid sheegatay dilka taliyaha. Waxaana arrintani ku soo aaday iyadoo toddobaadkii la soo dhaafay laba bam gacmeed lagu dhiftay albaabada laba ka mid ah shirkadaha ganacsiga Puntland ee fadhigoodu yahay magaalada Boosaaso. Faadime Yaasin Jaamac, VOA, Boosaaso.
Dowladda Cameroon iyo xiriirka kubadda cagta ee Afrika ayaa amar ku bixiyay in baaritaan lagu sameeyo isbuurashadii dhimashada sababtay Isniintii ka dhacday garoon ay ka socotay ciyaar ka tirsaneyd koobka qaramada qaaradda Afrika, halkaas oo ay ku ciyaarayeen dalalka Cameroon iyo Comoro. Waxaana la sheegay in dad doonaya inay galaan gegadii ciyaarta ay ka dhacaysay ee Olombe ay jireen ciidamo boliis oo boqolaal gaaray goobta joogay, kuwaas oo sababay in goobta ay ku dhintaan 8 qof ayna ku dhaawacmaan 38 kale. Warbixin arrintan la xiriirta waxaa soo diray Moki Edwin Ginzeki oo Yonde jooga, waxaase inala socodsiinaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Kalkaaliye ayaa u sheegaya dad badan oo yimid cisbitaalka Misaasi si ay u ogaadaan xaaladda saaxiibadooda iyo qaraabadooda dhaawaca ah inay isdejiyaan oo ay kalasikadaan. Waxa uu sheegay in cisbitaalkan ku yaalla caasimadda Cameroon ee Yonde ay weli ku jiraan 7 qof oo ku dhaawacmay isbuurashadii fiidnimadii Isniintii ee garoonka kubadda cagta ee Olombi. Dadka baadigoobaya qaraabadooda maqan waxaa ka mid ah ganacsade Prosper Shindo oo 27 jir ah, kaasi oo waayey adeerkiis iyo 2 caruur ah kadib markii ay aadeen garoonka.
Nous sommes très contents non seulement de la prestation de l'équipe mais aussi de l'ambiance.
Waxa aan saaka booqday ugu yaraan 7 isbitaal, welina ma aanan helin. Waxaan booliska weydiiyey bal in ay fikrad ka haystaan halka adeerka iyo caruurtu ay joogi karaan, laakiin boolisku ma aysan i caawin. Waan wareersanahay, ma garan karo waxaan sameeyo.
Nous espérons que le Gabon va atteindre la finale.
Isbuurashada ayaa dhacday markii taageerayaal doonayay inay daawadaan ciyaar ka tirsaneyd koobka kubadda cagta ee qaramada Afrika, taasi oo dhex maraysay Cameroon iyo Comoros, ay xoog ku galeen garoonka iyagoo riixay boqolaal booliis ah. Maamulka Cameroon ayaa sheegay in 6 qof ay isla goobta ku dhinteen, halka 2 kalena ay dhinteen intii loo sii waday cisbitaalka. Afhayeen u hadlay dowladda ayaa qoraal oo soo saaray ku sheegay in todoba kamida 38 qof ee dhaawacmay ay ku jiraan isbitaalka guud ee Yondi ayna xaaladooda caafimaad aad u liidato. Wasiirka caafimaadka ee Cameroon ayaa dhaawacyada ku booqday isbitaalada wuxuuna sheegay in madaxweyne Paul Biya uu amray in dhibanayaasha lagu daaweeyo lacag la'aan. Ciyaaryahanka xulka qaranka Cameroon Faye Collins oo ciyaarayay ciyaartii fiidnimadii Isniintii ayaa sheegay inay aad uga xun yihiin khasaaraha nafeed ee ka dhashay.
Sur le plan sécuritaire, nous nous inquiétons quand même de la remontée de la criminalité, notamment dans l'océan. Nous nous efforçons de
waxa rajaynayaa in mas-uuliyiintu ay qaadi doonaan talaabooyinka ay ku xaqiijinayaan in mar kale aysan sidan oo kale dhicin. Waxaan taasi u dareynaa qoysaskii ay ka baxeen qaraabadoodu. Runtii waa murugo. Waa murugo dhabahaantii.
La région du sud se porte globalement bien.
Madaxweyne Biya iyo xiriirka kubadda cagta ee Afrika ayaa amray in baaritaano lagu sameeyo sababta keentay isbuurashada.
The influx of fans and supporters from Gabon and Equatorial Guinea is so massive. The fans have been chipping in their numbers.
Garoonka ayaa loo ogolaa inay xaadiraan ugu badnaan 4,000 oo qof, balse maamulka ayaa sheegay in ciyaartii Isniintii ay garoonka joogeen qiyaastii 57,000 oo qof. Todobaadkii hore mas-uuliyiinta Cameroon ayaa sheegay in tirada dadka daawashada ciyaaraha u yimaada garoonka ay hoosayso sababo la xiriira cudurka safmarka ah iyo amarka qasbaya in daawadayaashu ay haystaan cadeymaha inay talaalka qaateen iyo inay haystaan cadeynta in aysan qabin COVID-19. Si loo buuxiyo garoomada, dowladda Cameroon ayaa bilowday olole ay ku baarayso kuna talaalayso taageerayaasha iyadoo 2,000 oo qof ay qaateen talaalka si ay u daawadaan ciyaaraha Afrika oo ah tartanka ugu xamaasadda badan ee qaaradda Afrika. Laakiin wasaaradda ciyaaraha ee Cameroon ayaa sheegtay in kumanaan kale oo diiday inay talaalka qaataan ay ka boodayeen xeendaabyada oo ay xuquuq ku galayeen garoomada. Cameroon ayaa marti gelinaysa tartanka kubadda cagta ee qaaradda Afrika inkastoo ay wajahayso musiibada COVID-19 iyo sidoo kale hanjabaado kaga imanaya kooxda gooni ugoosadka ah oo ku hanjabtay inay ciyaaraha carqaladayn doonto. Koobka qaramada Afrika ayaa bilowday 9-kii bishii January waxaana uu dhamaan doonaa 6-da bisha Febraayo.
Warbixintii wariyaha VOA Moki Edwin Kenzeki ee uu Yondi ka soo diray waxaa inala socodsiinayay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Galab wanaagsan dhageystayaal mar kale. Ra'iisul wasaaraha Britain ayaa sheegay inay diyaar u yihiin inay ciidamo u diraan xulafadooda NATO hadii Ruushka uu isku dayo inuu qabsado oo uu galo dalka Ukraine. Boris Johnson ayaa sheegay in Ruushku uga digayo inuu galo dalkaasi isla mar ahaantaasina ay iska caabin xoogan kala kulmi doonaan hadii Ruushku uu galo dalka Ukraine. Waxa uu Putin u sheegay in wiilal badan oo waddanka Ruushka u dhashay aysan guryahooda dib ugu laaban doonin haddii ay dhacdo taasi in ay Ruushku uu galo dalka Ukraine, sidaa daraaddeedna uu ku baaqayo in uu ka joogsado weerarkaasi uu isku dayayo dalka Ruushka inuu ku qaado waddanka Ukraine. Warbixintan waxaa magaalada London ka soo diray wariyaha VOA Cabdixaafid Cawl Ismaaciil.
Ra'iisul wasaaraha Britain oo ka jawaabaya su'aalo lagu weydiiyey aqalka hoose ee baarlamaanka ayaa sidoo kale sheegay in Britain iyo xuliifadoodu ay si degdeg ah oo wadajir ah u saari doonaan cunaqabateyn dhaqaale oo aan hore loo arag Ruushka. Ilaa iyo 100,000 oo askari ayaa Moscow oo beenisay inay ku duulaysay Ukraine geysay xuduudda u dhaxaysa labada dal. Mareykanka ayaa isaguna sheegay inuu heegan geliyay 8,500 oo askari. Waddamada xubnaha ka ah NATO oo ay ku jiraan dalalka Denmark, Spain, Bulgaria iyo Holland ayaa iyaguna u diray diyaaradaha iyo maraakiibta dagaalka waddamada bariga Yurub si ay u xoojiyaan difaaca xulifada NATO ee gobolka. Warbixin ka soo baxday xafiiska ra'iisul wasaaraha Britain wax yarun kadib markii uu amray in baaritaan lagu sameeyo xafladihii ka dhacay aqalka madaxtooyada ayuu Boris Johnson ku sheegay inuu jiro unuu ka tirsan ciidamada Britain oo ka howlgala dalka Estonia iyo haddii uu Ruushku ku duulo Ukraine inay dowladdiisu diyaar u tahay inay ku biirin doonaan ciidamo kasta oo ay NATO dirto si loo difaaco xulifada NATO ee Yurub. مرأي قار كمدا حبناها البرلمان كبريتن ويديين بوريس جونسون السبب تاي بريتن وسوغي سينت أوروش كدولان بوحكو قادة يوكرين أي وحا أو كتشوابي
We have a hard-hitting package of
وحا جرى تلابوين بدلو أي كمديين عرقبتين نو ديارة وره وحا وجرى عرقبتين الدولة دلساري يكوى الشخصية لساري وحانوغا هاي إني جرانا داد بدن أو دور بداية إنحوغا قنيتو أي قدها وقلان يوكرين una qabatay taasta ayaanu si aad keenayna mid ay saaxiibadeed u dhinyihiin oo adag oo aan horo loo arag run ma aha in Britain ay la kaga dhaqaaqaysay Ukraine ciidamada Britain way joogan tobaraayay siyaan ciidamada Ukraine Britain ma kana diyaar ayay u tahay inay badiso ciidamada ku sugan dalalka bariga Europe ee aynu saaxiib ka nahay
waxa kale oo uu sheegay Boris Johnson إن إساقة يهوغاميياشا ودامدا مرايكنكا فرانسيسكا جرمالكا تاليانيكا بولانيا ميدوغا يروبا إسكو راعيلين إروشكا ساري دونان عنا قبطين دقالة أو إسكو مرأة كانا علوز عداد سيادي هورة إي أبيد إروشكا هورة لو ساري تلابوين كان آيكو شاقين إن إيقابا ياناتي يحلي فدو دمالاقا يابا روشكا إنو كودي ردو إنو كقدبا يدولانكا لقا عبسيدا قبو وكان محمد حسن دبلي او فلان قيد دقل مقالات الليستا ادل كبريتان
عبد الحفيد وحيقوا بادين تحيفوشكا ان او ويريري دونا يوكرين تلابو ينكا ايقاضي واشنطن اي لندن ايقاضينا وحي كتر جميسا عبسيدا وين ايكاقبان ان ارين كاسي او كبير هذا حوشكا سيدا لو بادين ايانا انو كبير هن دونا با لو بادين ايا madam idama aad u tiran badan oo soo dhoobay suudinta labada dal oo dhaxayso waa Ukraine iyo Ruushka arinka waxay u eegtahay in uu san dagaal baaqan doonin inkastoo dhinaca gashamurta NATO digniino fara badan ay u soo jeediyeen Ruushka hadii uu tilaabada ka waatoobi waayo waxaad mudan Ruushka inay ka go'an tahay in uu ku sii socdo go'aankiisaas
Ra'iisul Wasaaraha Britain Boris Johnson ayaa waxa kale oo uu xaqiijiyay inay hayaan warar ay qaab sir ah ku heleen oo tilmaamaya in Ruushku doonayo inuu Ukraine ka dhiso dawlad iyaga u hoggaansan oo maqaaro sar ah waxa maalinba maalinta ka dambeysay soo taraya warwarka ay reer galbeedku ka qabaan duulaanka Moscow ee Ukraine laakiin waqtiga ayaa sheegi doona Cabdi Xaafid Cawir Ismaaciil VOA London
waa tahay dhegaystayaal galab wanaagsan markana aynu ku yara nasanno heestan
VOA.
Galabunaysan markale dhageysiyaal goor waxaad maqli doontaan barnaamijka dhaqanka iyo hidaha iyo sidoo kale dooda gaaban hase yeeshee ku soo dhawaada wararkii ugu weynaa ee caalamka. Walaa wasiirada dalka Itoobiya ayaa xaaladii degdeg ahayd ee waddankaasi lagu soo rogay muddo 6 bil ka hor ka qaaday waddankaasi iyo isla mar ahaantaasina ay sheegeen in la eegayo isbeddelada dhinaca amaanka ee ka jira dalkaasi sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha dalkaasi Itoobiya Abiy Ahmed. Itoobiya ku dhawaaqday xaalada degdegga ah ee kadib markii ciidamada Itoobiyaanka ah gaar ahaan kuwa Tigreega ay ku soo dhawaadeen magaalada caasimadda Addis Ababa ayna sheegeen inay gali doonaan halkaas oo dagaal xoogan uu ku dhaxmarayay ciidamada dowladda federaalka Itoobiya iyo kooxda Tigreega ah. Waxaana dowladda sheegtay in bishii hore ay ciidanku ay ka sifeynayaan agaggii ay qabsadeen isla mar ahaantaasina ay dib u riixeen oo ay ka qabsadeen gobollada Muxarada iyo Cafarta iyadoo meesha ka saartay hadalladii Tigreega ahaa inay ciidankooda si iskooda deganadaasi uga baxayaan si ay u abuuraan aag furan oo nabadda. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa ku hanjabay inuu cunqabateyn ba'an ay ku soo rogi doonaan Ruushka haddii uu hogaamiyaha Vladimir Putin ee dalkaasi Ruushka uu galo dalka Ukraine, laakiin qaar ka mid ah shirkadaha waaweyn iyo kooxaha ganacsiga ayaa waxa ay ku riixayaan aqalka cad iyo sharci dejiyayaasha Mareykanka ee Kongreeska inay taxadir muujiyaan oo cunqabateyntoodaasi haddii ba ay dhacdo aysan saameyn ku yeelanin iyaga. Qaar ka mid ah shirkadahan oo ay ka mid tahay shirkadda Chevron General Electric oo ganacsi ku leh dalka Ruushka ayaa waxa ay sheegtay in aysan doonaynin in saameyn ay ku yeelato cunqabateynta lagu soo rogayo dalkaasi alaabahooda ay halkaasi ganacsiga kala dhexeeya waddanka Ruushka. Dhinaca kale, madaxtooyada Ruushka ee Kremlinku waxa ay sheegtay in cunqabateyn shaqsi ah oo haddii lagu soo rogo waddankaasi hogaamiyaha waddankaasi Vladimir Putin aysan wax saameyn ay yeelan doonin ayna ka hor imaan doonto dadaalada lagu yareynayo xiisadda dalka Ukraine. Siyaasad ahaan ma xanuun badnaa ee waa mid wax burburinaysa, waxaa sidaasi wariyaasha u sheegay Dmitry Peskov waafayinka Putin kadib markii madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ku hanjabay tallaabadaasi shaqsiga ah ee ka dhankay hogaamiyaha Ruushka sababo la xiriira xiisadda dalka Ukraine kaalowsan. Warkii dunida dhegeystayaal, waa nagaynta. galab wanaagsan markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban. Waxaa muqdisho ka soo diyaariyay wariyaha V O A Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Magaalada Muqdisho iyo meelo badan oo ka mid ah gobollada dalka Soomaaliya waxaa shaqalaan baani ay ku haysata dhalinyaro Soomaaliyeed oo intooda badan soo dhameysatay heerarka kala duwan ee waxbarashada. Haddaba dhalinyaradaasi qaabkee shaqo abuur loogu sameyn karaa? Ma iyaga ayaan u diyaarsaneen inay shaqeystaan, mise dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada dalka ayaa gabay kaalintii dhalintaasi kaga aadanayd? Waa mawduuc aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaana ka doodaya Cabdifitaax Ibraahim Casharo iyo Cabaas Cali Nuur oo labaduba ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanada ee ku sugan magaalada Muqdisho. Waxaana hadalka ku horeynaya Cabdifitaax.
Dhalinyaro Soomaaliyeed waxaan shaqo abuur loogu sameyn karaa isleeyahay aniga in qayb lixaad leh ka qaadato dowladda federaalka ee Soomaaliya. Dowladda federaalka ayadaa laga rabaa inay dhalinyarada jiheyso xirfado kala duwanna dhalinyarada lagu jiheeyo markay hadda ka soo baxaan dugsiyada sare iyo markay haddeertan ka soo qalinjibiyaan jaamacadahaba dowladda loogu fadhiyaa isleeyahay inay dhalinyarada ayadu kala jiheyso isla markaasina xirfado kala duwan ayadu u abuurto. Sida ugu fudud hadda dowladda Soomaaliyana dhalinyaradu wax ugu qaban karta xasan waxaan isleeyahay waxay tahay in dhalinyaradu markay hadda ka soo qalinjibiyaan jaamacadaha wasaaradaha kala duwan ee dowladda iyo hay'adaha kala duwan ee dowladda loo qaybiyo departmentyada kala duwan ee dowladda halkaasoo marka dhalinyarada hadhow intii xirfadooda lagu soo dhiso tababaro fiican ay ku helaan dowladdana hadhow ay fursado u siisa dhalinyarada inay shaqo abuur u sameyso. Sidaas si la mid ah dowladda waxaa loogu fadhiyaa in waddanka waxaa mudda hadda skilliska xirfadaha ahaa inay aada ugu yar yihiin dadka inta badan ee dhalinyarada u wada jiheysteen hadertan in kursooyinka la xiriira siiriga ama aragtida la xiriiro dawladda ayada laga rabaa inay la imaato halabuur ku saabsan sida dhalinyaradu ugu qancin lahayd inay xirfadaha u wareegaan taas oo fursado aad u tiro badan ee ka banaanta dad xirfadlayaal oo xogsata maalin walba dibadda laga keenaa ajnabi oo badan dalka buuxaan dawladda markaa hadii ay xoogaga ahaysatay ka faa'iideysan lahayd ajnabigaasna looma baahan lahayn dhalinyaradan xirfado ay ka faa'iideystaan oo xad imaan lahayd ayaga wax badan ku qabsan lahayd marka aniga dawladda waxaan qabaa inay doorkeeda gabtay hadda sida la socon wadanka federaal waaye dawlad goboleedyadii aa dhisan oo jira dawlad goboleedyada naftarkooda wixii dowladnimada loo daadejinayay wax kaleeta ma ahaysan ahayn waxaa la yidhi dadkan dowladnimada intii loo daadejiyo fursadaha ay ka faa'iideystaan marka waxaad moodaa maamuladii naftarkooda gobolada hadeertaan ka jireen ama dawlad goboleedyada ayaga naftarkooda inaysan mashquul badan gelinaynin ama ahmiyad badan aysan siinayn fursad inay u abuuraan dhalinyarada marka ayaga naftarkoodana doorkooda meesha ka maqan waa loo baahan yahay doorkooda inay qaataan fursadihi ayaga dhalinyaradu u abuuraan marka waxaan isleeyahay haddii labada dhinac ay sidaas la isku kaashado oo dawladda dhexana culayskaas keento fursadahaas ay abuurto dawlad goboleedyadina dhinacaas dhinac lamid a ayagana ay sidaas fursadihi u abuuraan waxaan isleeyahay caqabadan ugu weyn ee dhalinyarada hadeertaan haysato ee maalin walba intay soo qalin jibiyaan derbiyadii iska fadhiyaan ayagoo wax fursada aan heli karin inay meesha ka bixi karto ama ugu yaraan ee la yareyn karo
haye cabaas
saaxiibkii cabdifataax arrinta uu ka dhawaajiyey ee arrinta uu mas-uuliyadda dhan dowladda madaxa uu ka saaray xoogaha waxaa u malaysaa inaan kala fikir duganahay dowladda waxba micnaha ay hadda ay leedahay ama mas-uuliyad ay intaas ku shaqaalaysiiso shaqo oo abuur uu samayso nasil ma laha awooddaas ma laha laakiin in la gaarsiiyaa la rabay dhalinyaradii ayay gaarsiiyaan tusaale ahaan muqdishoan joogna waxaa laga shaqeeya ugu badan waxa ay tahay dhalinyarada ay ka shaqeeyaan budget maalintii wuxuu soo xareeyaa qofka shan iyo toban dolar toban dolar lacag soddon maalmo toban dolar lacagaa ku dhufo qofka markuu dhalinyarahay ugu yaraan oo meesha ugu yaraan ka hadlaya kuwa intaas ku fikiray waa maasin yihiin walba dhalinyaraha wuxuu aaminsan yahay markuu wax soo baxa adeerkiisa inuu xildhibaan yahay ama wasiir uu leeyahay shaqo la geyn karo oo shaqadii markii la geeyayna waxba ka qaban karin laakiin waddankan waxaa badbaadin kara oo aan leeyahay waxay tahay in la helo tiim dhalinyaro ah dadka iyo dalkaba u shaqaysa naftoodana horumariya waxaan aaminsanahay toban qofoodo isku xiran haddii la heli lahaa investment in la siiyo aaday u fududaanleed waxaa jirta oo shirkadaha waxay bixiyaan qaarkood sida daabshiil oo kale ama hay-adaha qaarkood waxay bixiyaan mashruuc la yidhahdo microbalance qofka fikir la yimaado lagu horumarinaya oo lagu dhiirigelinaya tusaale ahaan wuxuu la imaanaya qorsho qorshahaas wuxuu kacaya labaatan ilaa iyo soddon kun oo dollar waxaan aaminsana inuu sanad kadib guuraysan karo ayadoo wax suurada lagu xiran aan daminkeen iyo la oran baa la siiya lacagtaas marka la siiyo ama waa lagu tahriiba ama si kale ayay u baabiyaan lacagta laakiin nima dad dhalinyaraa maskaxdooda furantahay fikiraya maanta diyaar u ah inay shaqaystaan shaqo abuur keenaan system uun dadkii bal fiyujir dadka ka dambeeyey una wadoon u jeexaan ma jirtaan mas-uuliyadda kama saarna xoogna ma aan dowladda inay fangarayso dhalinyarada ayagaa isdaheni karo fiiri waxaan leenahay beeraan leenahay oo waxaan leenahay bad baan leenahay waxaa jiro shirkado ka shaqeeya ama hay-ado ka shaqeeya fangareey oo maalgeliya dhalinyarada hal abuurka leh waxaa loo sameeyaa dooman baa loo sameeyaa doomankaas waxaa loo talgalaya shabaag baa loo sameeyaa matoraa loo saaraa talaagad baa la siiyaa baabuur baa la siiyaa adduunku waa isku day in wax la isku dayo horta markii wax la isku dayo baa wax ka imaan kara waxaan leeyahay dhalinyarada ayaga ha isku tashtaan cidna yaysan kharadka ayaga ay leeyihin cidna yaysan saarin hurdada ha ka kacaan
cabdi fitaax maxaad ku sababaynaysaa in dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada ay gabeen kaalintii kaga aadanayd inay dhalinyarada shaqo abuur u sameeyaan
waxaan ku sababeynaa xasan waxaad moodaa haddaan indhaha la istiraynin dowladda skiiliskan uu saaxiibkayga hadda ka hadlaayo xirfadaha ee uu leeyahay dhalinyara inay ka faa'iideystaan sida beerihii oo kaleeto kalluunka inay soo saartaan oo kaleeto waa shaqadii dowladda loogu fadhiyaan aan aniga aaminsanahay sababtoo dowladda ayadaa laga rabaa inay dhalinyarada intay xirfadahan ku jihayso inay dhalinyarada sectoriskan dhahda ka faa'iideysta oo hadda xilligii dowladdii kacaanka ay jirtay waxa ugu badanee dadkaay ka faa'iideysan jireen beerahay ahayn beeraha dadka intay iskooda ayaga isku xilqaameen si iskooda ay ugumaysan faa'iideysanayn dowladdiia waxay bartay dadka inay ahmiyad weyn leedahay beeraha sidaas darteed wacyigelin fara badana la sameeyey beerihiia dadka kududuruuriga laga helay soo go-aa waxaa la sameeyey maalgelin fiican dowladda ee ku samaysay dadkii dhiirigelin iyo motivation fiican ay heleen hasan xaaladdayna sida aada la socotid maanta mooska caadiga ahaa ee beerihii soomaaliya ka baxay aa maanta turkiya dowladana loogu keenaa qofka dhalinyarada ah ee beeraleyda maanta intuu noqdo ee moos laba sana ama
sanadina inta kor fadhiye beertiisa markuu soo go'ol yiraahdo moos turki laga keenay joogo hoteelada magaalada haddii mooska turki laga keenay wada qaadanay sababtoo ah xilli mooskan dibadda laga keenay oo moos yar oo jaale waa nadiifsan yahay kana la qaadana okay qofkan marka beerta u soo go'day markuu suuq yimaada duusan suuq beertiisa san waxba ka gooni ama dalagiisu san suuq waxba ka gooni maxay macna abuurtay dhalinyarada iska dhaafay hadda hada xogaha hoos la socotiin dadkii caadiga ahay ee beerleyda ahay ee Soomaaliye ahay la yaqaanay muddo dheer beerii ku jiray ahaddeerta intee beerii ka soo tagaan ayaa waxa muddo haddiin dad la laaya beerii tabcadaan oo dadku fursado kale tahay oo barakacyaal isku beeleen galay iyo waxa mucaawino u fadhiyaan waa nasiib darro weyn oo dhacay hadii marka dawladda ee jahadaas ugu faa'iideen lahayd dadku oo wacyi gelin fiican sameen leh oo dhiirigelin fiican loo sameen lahaa oo dalagooda markuu soo go'o dunida loo iibgeyni lahaa wax muuxay muuqdeen noqon leh tirka xasan tusaale kale oo yaraan qusina dawladda dad lagu sheegaa Soomaaliya 5500 oo shaqaale u shaqeysa lagu leh warwadan dhalinyaradiisa 175 dhalinyaro ay yihiin oo cududooda xoogooda inta aragta uu la igya suurtagal ma taa 5500 oo shaqaale dawladdu shaqeynaysiin la yiraahdo adduunyada hal wasaarada waxay ka shaqeysaa dad 3000 ka tira badan wasaaradda arrimaha gudaha kaliya la rabay dad ku dhow 3000 oo ruux inay ka shaqeeyaan sectors kala duwan baahideeda waddanka iman ka jiro meel walba taa loogu baahan yahay adeegyada wasaaradda arrimaha gudaha in la gaarsiiyo anigu waxaan aaminsanahay 100% doorka dawladda federaalka ahaydna waa la dhumiyay doorka kale iyo micnihi kale ee dawlad goboleedyada loo abuurayna ayadana meesha ka baxdo waa la dhumiyaan leh
abbas wax aad xustay in dhalinyaradu ay yihiin kuwa jiifa oo aan ku baraarugsanayn fursadaha shaqo ee dalka ka jira maxaa daliila oo aad arrintaas u haysaa
xasan kaafiyo inay dhalinyarada hurdu waxa ku cadaymaysa hal arrimood oo keliya fiidi boqolkiiba 90 maanta social media wax isticmaala yaa u badan su-aasha aadan ku weydiinaya kulli meel bay fadhiyaan fikirkoodii dhanuma dad maskaxda laga haysto waa dhalinyarada marka waxaa laga rabaa inay shaqo abuur ay la imaadaan hadday tahay batat hadday tahay kalluumaysi hadday tahay beerihii hadii ay tahay inay bacallo noqdaan hadii ay tahay inay shirkado furtaan hadii ay tahay inay serviceka ka shaqeeyaan hal arrintood noqdaan hal arrimood noo qudarsanaya arrinta aan qudarsanaya waxay tahay dowladda inay abuurto waa ayada buugir saaxiibkayga waa ka soo horjeeda waxaan u soo horjeeda waxay tahay xarumo bixiya jira vocational training farsamo gacan hadii ay tahay computer skills hadii ay tahay balanbay oo tubasi tubada loo geliyo ma haysano waa tuba geliyo maanta hadii ay tahay electricity ma haysano waa koronto aad u yar yahay hadaan haysanana ama waa la soo kiriysaa meelaha laga soo kiriya hadii ay tahay farmingi sida beeri loo abuurto waxaasoo dhan waa wax la barto marka intaas uu qofka iska dhiso meesha uu garab garab uu secondary ku aadayo waqtigiisu kala maareeyo waqti markii hore uu ku darsado 4 sano jaamacadda dhiganayo malaya markaa waa inuu ku darsadaa usuna ku xisaabtamin kaliya badge aan wato ama waa international relationship and diplomacy ama waxa wata public health kaliya waxa raa wasaaradda caafimaadka inuu shaqeeyo dawladda uu shaqeeyo inuu fikirkaas ka baxo awalkii horeba uu ku darsado inuu skills leeyahay qofka ama darawalnimo uu yaqaan ama korontiisa uu yahay ama inuu kuwa darbiyada iyo guryaha rinjiile ma haysano oo aad u yahay waa laga faana waxyaabaha ay ka faanto ma haysano kuwa guryaha dhisaya waxyaab badan ay ka faanto waa kharashka ugu badan meesha la geliyo maanta meesha suuqa ma haysano dadka boorarka sameeya dizaynada sameeya boorarka sameeyay nothing ma haysano ma haysano dadka social media qaab kale ugu faa'iideysan lahayo xayeysiin u sameyn lahaa business waa xayeysiin hadduu san qofkiiba ku loo tababarin ama asagaba uu raadin ba inuu xayeysiin business kaas u sameeyo ma garanayo business kaas sababta uu guuleysan lahaa waa inuu sameeyana aaminsana qofkii ma haysano dad loo carbiyo ama tagi karo oo yaanba qaadan karo oo ama mitir taaban karo oo oran karo intaas isku weero beertaas noocaas iyo noocaas iyo dalagga noocaas iyo noocaas ha lagu beero ay oran karaan waxaa ka soo bixi karo saddex bilood kadib dalag noocaas iyo noocaas ah fikirkaas la egma marka dhalinyarada waxaa rabnaa inay jiifka ka toosaan fursado waxaa yaala magaalkan adduunka oolin
waxaynu joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo cabdifitaax
xalku wuxuu yahay xasanow in dowladda macaahidii hore ee tababarada dadku lagu tababari jiray sida kii managementiga ahaayo sitam iyo macadsi kaleeto xirfadaha horumarinta gacantoo kaleeto in dowladda intii macaahidii hore dib loo soo cusbooneysiiyo boorka loogu jafo dhalinyarta fursado loo siiyo in la yiraahdo imaada macaahida dhalinyarada skilliskooda la dhiso xirfadooda la dhiso tababaro loo sameeyo kadibna dowladda ee dhalinyarada cududooda ay ka faa'iideysato dowladda iyadaa loogu fadhiya iyadaa canshuurta qaadata dalkan ayadaa laga rabaa percentage ugu badan
badan dalkan inay shaqaaleysiiso ayada u dhaaratay ayada u soo istaagtay ayada laga raba dadkan masuuliyadooda ee saaranta
haya abbas hadii aan ku siiyo dhinacaaga maxaad ku soo gabagabeeyneysa oo xalku ku jiraa
xalku wuxuu ku jiraa waxa loo baahan yahay dhalinyarada Soomaali inay san ka faan shaqooyinka yar yarta hoos laga soo bilaabo base siriyaan baa imaaday wadankii yemeniyaan baa imaaday magaaladii shaqooyinka aan ku faan jirna maqaayidii magar magaranaysa maqaayidii heblaaya ugu shidan leh ayada barsul u fiican sameysa wixii aan ka faan jirna suuriya iyo nokeen maanta bilyaneer waa ayaa dabaqay magaalada kula sare iyo bada kuweenina meeshaan ay fadhiyaan maqaayid bay fariisanayaan toqof tumashay ala shubanaya tumashay shaha siyaasi hebel muxuu yiri hebel hebel ma ku dhagan siyaasada xagee maraysa dhalinyaradeedi inay fikirka noocaas iska daayaan dadkooda iyo dadkooda dalkooda inay wax u qabtaan ajir wax u qabtaan marka waxaan ku soo gabagabeynaa qof walba dhalinyaro codkayga maqlaayo inuu fadhi ka kaco khayraadka wadankiisa ku jiro khayraadka asiga Ilaahay siiyo awoodiisa la geliyay fikirkiisa saliimka ah aqoontiisa inuu sarifo
intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Cabdifitaax Ibraahim Casharo iyo Cabbaas Cali Nuur oo labaduba ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsanyahay xasan saafi qoyska dhegaystayaal markan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka dhaqanka iyo hidaha oo aad xiliban kale dhegaysataan axmed faarax cali idaaja ayaa inala socodsiinaya
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o e da dhegeystayaal tarjumidda ama tarjamaadda waxa loo yaqaanay waa eray ama fikrad af hebel magac ku leh oo af kale oo aysan ku lahayn loo rogo sidaa darteed maaha wax fudud oo cid waliba u suubato inkastoo hebel loo kala leeyahay haddana waa wax la barto oo ama waayo aragnimo lagu hanto ama dugsiyo sare looga soo baxo marka hore waxay u baahan tahay qofka wax tarjamaya inuu labada afba si qoto dheer wax uga yaqaan marka labaad inuu xoogga saaro ereyga asalka ah macnaha iyo ujeedada uu xambaarsan yahay in mid u dhigma uu uga heli karo afka uu wax u soo tarjamayo sidaan mar walba ku celceliyana hawshaas meelaha ugu baahida badan waxa ugu horreeya hay-adaha warbaahinta iyo kuwa waxbarashada sababtuna waa fikradaha falsamada iyo horumarka tiknolojiyada casriga ah oo ay lagama maarmaan tahay in ardada iyo guud ahaan dadweynaha loogu sheego af ay garan karaan iyada oo mar walba indhaha lagu hayo macnaha iyo dulucda dhabta ah ee ereyga asalka ahi uu leeyahay arrimaha ayaa igu soo dhacay kadib oktoobartii aynu soo dhaafnay markaan dhegaystay wartabiyo soomaaliyeed oo baahinaya war wakaaladaha wararku ay maalintaa qaybinayeen kaasoo ku saabsanaa geeridii jeneraal Colin Powell oo jeer ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee Maraykanka gabadh uu jeneraalku dhalay oo afkeeda ingiriiska ah ku hadlaysa ayaa si muruga ka muuqata waxay ku tiri we've lost a loving father. Wartabiyihii Soomaaliyeed wuxuu weedhaa u bedelay jeneraalka geeriyooday ayaa gabadhiisa Linda Powell mar laga wareystay waxay tidhi waxaan weynay aabba qoyskiisa jecel waa tarjamad laga fiican yahay tarjamad aan af soomaaliga ku wacnayn maxaa yeelay waxaa la waayaa wax la raadiyey oo ay suuragal tahay in mar dambe la helo caruur ambatay ayaa goor subaxa la waayaa galbihiina la soo helaa qof dhimir kala ayaa sida loo joogo dadkii hayay ka baxsada markaas baa dabi la waayaa dabadeedna qaar yaqaan baa inta soo hela maalin ama labo kadib feerkoodii ku soo sima ha yeeshee qofku hadduu dhinto lama waayina wuu dhintay waa qof la og yahay halkii uu ku dambeeyey هو حلاشة إن دبلو أركانا أنا تتلا يقبل سيدا أوجيد مستميها الصوماليين وحاكوها بوانيد لكن تأففك الشيء انتو كمارمو إنو جراهدو ليندا باول أو آه كمان او جنرال كورالي أيها جيد لأبيه المسلقة ورئيسكي وحي تري وحانا قبحي أبا قويسكي سشعر أما وحانا جيد يوري أبا قويسكي سشعر أنا حتى لو ترجمة دعين كاسة تساليال كاركب بحيه لو القوبر حتى اللي يتروقه أيها وزير فرنسيسي وحو ساري إيران إن عنقبتين تسارن لقى قالي دونه أو كيريا كدي مركي بلسد عالم كدا دعسو ناحين تيوران يومك إن عانا يدنى ملتدي كاهين إسلا مارين تاس أيان مغلي وارتبية سو ماريين أو إسلا وركا لقي إسلياش يستأسو بالبناية مركاس بوليد وزيرك فرنسيس كاهي وحوليد سي عنقبتين تلوغا قالو إيران وحي أباهان تاهي وفيرسو waxay u baahan tahay inay bulshada caalamka ka dhaadheeyso naaxinta uraniumka in aanay dana military ka lahayn meesha hadaba qoysku ku jiraa waa ereyada ah waxay u baahan tahay oo afkii laga soo tarjumay sidee ku ahayd erey erey af Soomaaliga loogu soo rogay waa iska cadaan Iran in aanay u baahnayn hawlaheeda nuclearka in la xakameeyo ama la dhimo ama la faragelyo taas cid u baahanay waa dawladaha la baxay shan hal lagu daray oo mar walba iyaga ku cadaadiya inay hawlahaas faraha kala baxdo sidaa darteed tarjumaadda warka si aan loogu marin habaabin soo wariyaha kuma habooneyn inuu sidaan u yiraahdo si cunna qabateynta looga qaado Iran waxaa looga baahan yahay ama laga doonayaa ama looga fadhiyaa inay bulshada caalamka ka dhaadheeyso naaxinta uraniumka in aanay dana military ka lahayn. Tusaale saddexaad, dowlado fara badan oo isku bixiyay saaxiibada Suuriya ayaa bari magaalada London shir ku qabsaday. Madaxdii ka qayb gashay waxaa ka mid ahaa John Kerry oo markaa ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee Mareykanka, kaasoo shir jaraa'id ka sheegay إن أنا قبل أمر ما يسنين ملحوين بشار الأسد إنه كهمليه كما أدرى إنه سوريا ملحوين كنغلا وليه سوماليا ذو وركاس أفق إنجليز ككسر ترجمي كما أقول إسان إريالي كهبونا إنه أهره وحويري جون كيري وحويري بشار الأسد ميل كمالها مستقبل كسوريا ما نقبنه إنه أعرره وفرصه inuu u cararo doorashada madaxtooyada ee tibaadada dalka ka dhici doonta waa tarjumaad eray ku saleysan to run for ayay ka timid af Soomaaliga dadan kuma laha maxay yeelay cararku waa orod ay baqdiin keento qofka cararayaana badbaadada naftiisa mooye wax kale kuma hamiyo xataa haddii kursiga madaxtooyada ay arrintu joogto waxaa hadaba wariyaha ku habboonay inuu yiraahdo Bashar al-Assad meel kuma laha mustaqbalka Suuriya mana qabno inuu u tartamo doorashada madaxtooyada ee dalka ka dhici doonta. Hadalka waxaa yiri John Kerry dhegeystayaal barnaamijka dhaqanka iyo hiduu maanta halka ah inuu joogo waa inuu toddobaadka soo socda iyo ku kale hadduu eebbo idmo.
waa tahay fanaanka halkaas ayaan kugu gudbinaa nigaade Axmed Faarax Cali daajay barnaamijka dhaqanka iyo hidaha ay degaysanayseen dhinaci heesaha ayaanu jalaacayna waxaan idin soo qabanaynaa heestan. taasi waxay gabagabo u ahayd idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a washington inakaga imaanaysay anigu waa jamaal axmed cismaan ayaa dila socodsiinaya dhegaystayaal tan iyo toddobada fiidnimo waxaynu kaga tegayaa nabadgelyo